Burdiñola.
Irakasgaia baino gehiago da musikari askorentzat. Metal doinuetan hasi eta trebatu ondoren, gurean, musikari askok lortu dute oihartzuna bestelako estiloetan. Batzuk rockean geratzen dira, eta beste batzuk, zuzenean, pop musikara jotzen dute. Ezin da esan, evoluzioaren ondorio denik. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bideiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Zestoatik, Bruselara egingo dugu, Belgikan abiatzeko nazioarteko bidaia. Iron Mask bandak, Fifth Son of Winter Doom, bosgarren lana plazaratu zuen azaroa hasieran. Ohiko bidetik, Dusan Petrosiren bandak, Mark Bowles abeslari estimatuaren ahotsarekin, power metal neoklasikoa aberasten segitu nahi du. Ez dakiguna da, Zestoako lauerta frutadendak gustuko izango duen, baina ziur, bertara hurbiltzen denak bertan entzuteko aukera izango duela. Like a Lion in a Cage kantua entzunduko aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Eagle of Fire. ez dira inolaz ere garai loriatxura iritsiko, eta bitarte horretan saiatuko dira nola edo ala zeresana ematen. Ordea, ezin esan zeharo asmatu dutenik. Brasilgo Sepultura taldeak izenburu laburreko lan berri batekin berreskuratu nahi du sinesgarritasuna. The mediator between the head and hands must be the heart izeneko lan berriak anabasa izaera du, eta zertxobait zikina da. Thrash, hardcore eta zantzu tribalek hor segitzen dute, baina nahasketa diferente batekin. Impending Doom, kantuaren ondoren dator urrengoa, Obsessed. Death metalak progresibo eta jazz doinuetara jo zuenean, jorratu beharreko bide bezala ikusi zuten zenbait aldek. Zeresana eman zutenak gutxi batzuk izan ziren. Hala nola, Death, Cynic, Atheist eta Agora. Zerrenda horretan ere, bazen, Herbehereetako edo Holandako talde bat, Pestilence. Larogeita hamarreko hamarkadan oihartzuna lortu ondotik, uztea erabaki zuten, gero, 2008an itzultzeko. Ordutik, death metalari kasu gehiago egin diote esperimentazioari baino, eta horren eredu da Obsidio lan berria. Hauxe duzue, Soul Rot. Suitzak bere lekua egin zuen metal munduan Celtic Frost taldeari esker. Gerora, bidea egin duten beste hainbat talde sortu dira, moden arabera. Azken fenomenoa Elubeitie genuke. Ia familia berekoa da Caladmore taldea. Of Stones and Stars bigarren diskoan folk eta gothic metalaren arteko nahasketa errepikatu dute. Ezin jakin formula horrekin nazioartera iritsiko diren. Caladmore, Cures of the Gods.
Sing on a bow and away. I wonder to myself when this journey ends. To all these girls that die.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Donezteben amorrua pilatzen ibili dira, nahikoa dela esan arte. Dama taldeak, ostikoa muturrean lehen lan edo zartako bilduma aurkeztu du. Izenburua, diskoren azala, marrazkiak eta bereziki abestiak indarkeriaren ondorio dira. Inguruak eragiten duen indarkeria noski, metal zein jarkore doinuetara bideratuta. Horrela askatu dute korapiloa nafarrek, bizkor eta gordin. Bitxikeriak ere badira diskoan, kolaborazioak bezala. Nerekin ezin dut, abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, John Brown.
John Brown. Gauetan, dute etxean Aldatuko duzu, zentsutan Atzaldetan, amangoan Eskatzen duzu, bizkontzoa Gauetan, dute etxean Aldatuko duzu, zentsutan
Jolastea gustuko du Governors taldeak. Ez dira sekula lerratuko estilo baterantz, eta beti saiatuko dira eragin diferenteetatik zerbait lortzen, zerbait eskaintzeko. Morfinapolis lanberriak jolasari eusten dio. Rock nahiko modernoa du oinarri, baina metal musikaren osagaiek indartzen dute. Musikariek gustuko dutena ezin dute izkutuan gorde. Gogor eta gozo ulertzen dute musika. Hona hemen, Hienaren irribarrea. Basu jotzaile bila dabiltzan arren, ez dute arima galdu. Bizkaiko Dark Helion taldeak heavy metal tradizionalaren aldarria egin du Alma lehen lan laburrean. Zuzenean aurkezteko aukera handirik izan ez badute ere, gazteleraz abesturiko heavy klasikoaren jarraitzaileek badute beste talde bat zerrendarako. Hauxe duzue, Alma.
Resistencia.
Azken urteak ez dira errazak izan, aldaketek eta norabide ezak eraginda. Horregatik eta bestela ere, Bizkaiko Balheim taldeak desegitea erabaki du. Herriko Burdinaren bilduma bakarrean parte hartu zutenean ezagutu genituen, baina ordutik gauza asko edo gehiegi gertatu ziren. Musikarien joan etorriak ez zuen sobera ukitu beraien death melodiko sinfonikoa, baina nekeza izan da puzlea behin eta berriz osatzea. 2011an atera zuten Earth Rebellion lan laburra da beraien azken lana. Amaiera. Balheim, Earth Rebellion.
We'll be right back.
astelenetan, gaueko amaiketan...
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Aurrera eginez, 2002-ra iritsi gara. Azken hamarkada luzean, urtez urte atera diren disko seinalatuak biltzeko saiakerak bere horretan jarraitzen du. Oraingoan, ustez, Halloween Alemaniarren oinordeko izatera zetorren taldearen estrainekoa gogora ekarri nahi dugu. Alemaniakoa ere den Storm Warrior Power Metal bandak bere lehen lana plazaratu zuen 2002-an. Beraien herrialdea eta estiloa ezagututa, diskoetxeak lehenik, eta hainbat edabidek ondoren, bultzada berezia eman zioten taldeari. Power metal alemaniarraren arnas berria zirela esatera iritsi ziren, baina ez da horrela suertatu. Halere, lehen lan hartako Sons of Steel abestia berreskuratuko dugu saioari bukaera emateko. Hurrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.